Иоанн, Едуғар әгізі. Ехін әрткенді, Галилеяның қана хорайшы ғашынға құда дайы болған. Айисустың авазы аңа кершіп көлген. Иисус білі оң өрінікшілері базы нар чалатқан жүведір. Араға төне бергі авазы Иисусқа...
Болыстың арағазы чоқтыр.
Дейін.
Менге база, сілерге олқанды хаман жүвел, авай.
Деп Иисус аңа қарылан.
Мен үйе шағымамда келбен болғай.
Авазы арага құдықчыларыңға...
Оң айытқан айы білі қылыңар.
Дейін. Евдейлерінің арғыланып чынар езылалын сағырыңға керек, Березілі сезендің 120 литр ішкір алды ұлық таш тосқар аңа тұрған жүйедір. Иисус арага құдықчыларыңға...
Тосқарлығы суғдан толдырғдыңар.
Деп чуғалан. Олар досқарларының ерейін әжір толдырып баныр. Оң Иисус оларға...
Ам қымыш білі сұлаш, құда тойының башқартысынға барып беріңі.
Дейін. Олар оң тұжағын айы білі күйсеткенір. Араға жы құғылған соңны башқарықчы амзап көрген. А ол, бұ арағаны қайын әкелгенін білбес, оны чүгілі суғ ұсқаны жалжалар білір тұрған. Үнжін ол башқарықчы күдейіні қайда олғыш аңа мүнжа дейін.
Шөп толыс башта екі арағазын құдар. А оң ұлыстың әзірейінің ажылап, бағайын құдар болғай. А сен екі арағаны мүнжаға дейі шыжап тұрғандырсын.
Иисус үнжалдыр Галилеяның қанасынғы қайғамжық падатқалдарының паштайғызын қылғаш, оң білі бодының өндір күчі күшін көргіскен. Үнжаныш оң өрінкчілері аңа бүзірей берген. Иисус оң соңында авазы, тұңмалары болғаш өрінікшілері білі қады, Қапернаум хорайшы падып келгіш, аңа әлейін ғаш қонғаннар. Еудейлерінің хосталы ұшқын байырлалы чоқшыла оларар борға Иисус Иерусалим же жарыппан. Борғанның өргейсінің шөлінде бода мал, қойлар болғаш көгі бұғалар сатқан ұлыстың база поттарының ашыл керейін қылған ақша солықчыларының оларарын ол көріп бар. Иисус үнжен кендірден қымжы өрі олғаш. Борғанның өргейсінден сады қылған қамық ұлысты база қойлар білі бода малды үндір ойладық баш. Ақша солықшыларының столдарын аңдар оқтып, ақшасын төч ашқан ақ қаққын. Көгі бұға сатқан арға Иисус.
Оң әнім оңырадыңар, мен адамның өргезін садық сарылға жері қылбаңар.
Деп тұжағын. Оң өрінкшілері пешілгеді мінжа дейінін сақтық білгенір.
Сен өргенге тенде күштігін ақшыл, мені оттық оя чіптір.
Ол өйде еудейлер кеші беріп, Иисусқа мұнжар қарыланыр.
Мұнжар қылыр әргің барын сен, қанды қайғымды тентек біле бізге шынзыдар сен.
Бұрғанның бұ өргезін үрегді бұзып қаптыңар. Мен оны үш күн тұрғызында тұтып тұрғызыптар мен.
Деп Иисус оларға қарылан. Мұнжарға еудейлер мұнжа дейін.
Бұрғанның бұ өргезін төрттен алты жыл тұрғызында тұтып келді. А сен оны үш күн тұрғызында тұтып тұрғызыптасың ба?
А ол, бұрғанның өргейзі деп тұра, бодының маға бодының дұғайында чуғалаған жөйдір. Иисус өлігілер аразындан қаттап терліп келгенде, өрінікшілері оң бос өстерін сақтық білгіш, оң чуғалаған жөйзінгі базы пешілгігі пүзірей біргендір. Иисустың Иерусалимге хосталы ұшқын байырлалыңға тұрғаш, қалып тұрары қайғамжық чүйілдерін көргіш, көй ұлыс аңа пүзірей берген. Әнжалзада Иисус боды ұлысқа пүзірей бен барған. Чуға дерге оларының қанды ұзын білер тұрған. Ол ұшқаш қандық бірге жеті ғойында өскі кежінің аңа чуғалап берін ол керегілі өз болған. Кежінің сеткілінде чүйі барын ол боду білер тұрған.